Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Istoricul Octavian Țâcu despre vinovați și vinovății la 75 de ani de la începutul primului val de deportări din Moldova sovietică.
Cum a fost sărbătorită Ziua Rusiei în Moldova.
Și rubricile noastre, Dreptul tău și Dicționar de sunete. Începem cu știrile de la această oră.
Președintele român Klaus Iohannis a cerut guvernului moldovean gestionarea cu prioritate a reformelor în domeniile justiției și combaterii corupției, ameliorarea mediului de afaceri și administrația publică. Iohannis a lansat îndemnul la convorbiri purtate astăzi la București cu speakerul moldovean Adrian Candu. Președintele român, care a oprit anul trecut un împrumut de 150 de milioane de euro promis Republicii Moldova, a mai spus că reformele moldovene așteptate înaintea trimiterii banilor trebuie să aibă relevanță pentru cetățeni și să consolideze încrederea în autorități în plan intern și extern. Candu a spus mai devreme la București că reformele, care sunt condiția împrumutului, progresează, dar guvernul de la Chișinău n-a reușit deocamdată să-și convingă partenerii occidentali să reia ajutoarele vitale, suspendate în 2015 după furtul miliardului din băncile moldovene. La Chișinău au fost comemorați 75 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. Dintre politicienii partidelor de guvernare, PD și PL, la comemorările de la monumentul Trenul Durerii din scoarul gării de la Chișinău, au fost de față numai liderii liberalilor, inclusiv deputați, miniștri și primarul capitalei. Dar Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici a comemorat evenimentul separat. Președintele american Barack Obama a declarat că nu există dovezi clare că atacatorul din orașul Orlando, care a ucis 49 de oameni la un club gay pe 12 iunie, ar fi fost dirijat din străinătate sau că făcea parte dintr-un complot mai amplu. Vorbindu-le jurnaliștilor la Casa Albă, Obama a spus că atacatorul identificat de autorități drept Omar Mateen, de 29 de ani, născut în Statele Unite din părinții migranți afgani, era probabil influențat de diverse informații extremiste diseminate pe internet. Combaterea acestei ideologii extremiste va deveni treptat la fel de importantă ca prevenirea unor comploturi mai ample pregătite din afară, a spus Obama, subliniind că investigarea atacului de la Orlando se află la o etapă preliminară. Președintele a îndemnat din nou la evaluarea riscurilor legislației prea permisive din Statele Unite, care face posibil accesul la arme foarte puternice.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet și pe paginile noastre de pe rețelele de socializare.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
S-au împlinit astăzi 75 de ani de la începerea primului val de deportări din RSS moldovenească la ordinul lui Stalin. Președintele Moldovei Nicolae Timofte a dat un comunicat de presă în care cere moldovenilor să nu permită apariția sloganurilor de ură și de revanșă politică. În mesajul său, șeful statului moldovean amintește și de familia sa, care a împărtășit această tragică experiență a perioadei comuniste. Liliana Barbăroși a stat de vorbă cu istoricul Octavian Țâcu despre momentul de acum 75 de ani.
Trebuie să vedem nuanțat felul cum a abordat Republica Moldova ca stat problema deportărilor și a victimelor represiilor politice săvârșite de regimul comunist totalitar de ocupație. Pentru că aici cunoaștem câteva perioade. Aș începe cu perioada frumoasă, perioada începutului de independență, unde toate lucrurile s-au așezat pe temeiul condamnării acestor represii, condamnare întărită prin legea Republicii Moldova privind reabilitarea victimelor represiilor politice săvârșite de regimul sovietic 7 noiembrie 1917, 23 iunie 1990. Este o lege semnată la 8 decembrie 1992 de către președintele Snegur și care stipulează foarte clar cine sunt cei care intră sub incidența represiilor, care sunt criteriile de reabilitare, care sunt modalitățile de retrocedare a averilor sau proprietăților și compensarea daunelor pentru cele suferite și, în sfârșit, există un punct aparte în această lege privind condamnarea celor care au fost implicați în aceste represii, adică au colaborat cu regimul. Prin urmare, un cadru legislativ foarte clar formulat și care dădea speranțe atunci când am avut un entuziasm așa legat de felul în care va decurge acest proces. Cu regret, după 1992, atât după războiul din Transnistria, cât și după 1994, revenirea agrarienilor și victoria lui Lucinski, alegerile din 96 au însemnat o stopare, o înghețare a acestor procese și care au culminat în perioada guvernării lui Voronin, când discursul neomoldovenist de sorginte sovietic practic a făcut ca societatea noastră să existe în două dimensiuni paralele. Lumea celor care considerau represiile o emanație a malefică a regimului și alta care, din punct de vedere politic, era o emanație a acestui regim sovietic. Și așa, această existență încrucișată în care în mediul universitar, în școli, în mediul intelectual și printre cei care au trăit represiile, deportările, aresturile și așa mai departe, s-a creat o anumită stare de fapt, iar discursul de stat oficial era de cu totul altă nuanță.
De ce totuși persistă această nemulțumire generală a acestor oameni față de felul cum sunt tratați?
Avem o a treia perioadă din 2009, în care această nemulțumire este generată de sindromul așteptărilor.
A fost părerea istoricului Octavian Țicu în dialog cu Liliana Barbăroșie. La acest sfârșit de săptămână și în Moldova s-a sărbătorit Ziua Rusiei, un reportaj semnat de Tatiana Ețco.
Leitmotivul festivităților organizate la Comrat cu ocazia Zilei Naționale a Federației Ruse sugera că autonomia găgăuză își vede viitorul doar într-o relație foarte strânsă cu Rusia. Mii de locuitori din regiune au asistat la un concert susținut de formația rusească Serebro. Deși unii s-au arătat nemulțumiți că au primit pe gratis doar baloane în culorile drapelului rus și stegulețe, în loc să fi fost repetată experiența anilor trecuți, când s-a dat mâncare sau băutură, cei mai mulți s-au bucurat sincer să-i vadă pe viu pe interpreții foarte populari în Rusia.
Pentru mine este o sărbătoare mare. Majoritatea rudelor mele sunt în Rusia și poate într-o zi și noi vom ajunge acolo cu întreaga familie. Viitorul Moldovei noastre, viitorul găgăuziei noastre, în opinia mea, este alături de Rusia, deși avem o atitudine pozitivă și față de Europa.
Este o sărbătoare pentru noi. Aici suntem cu Rusia și ne bucurăm de acest fapt.
Для меня нет, честно сказать, что я русский или еще что. Я гагаузу люблю свою родину.
Pentru mine nu este o sărbătoare, sincer să fiu. Eu ce? Sunt rus? Eu sunt găgăuz și îmi iubesc patria, Moldova. Ziua Rusiei e Ziua Rusiei, dar poporul rus ne este foarte aproape.
Evenimentul a fost organizat de către bașcanul găgăuzei Irina Vlah și finanțat de către consilierul acestuia, milionarul rus Yuri Yakubov, originar din Moldova, care s-a prezentat în timpul concertului ca fiind unul dintre cei 35.000 de gastarbeiteri găgăuzi nevoiți să muncească în Rusia și care a devenit cunoscut după ce a finanțat organizarea referendumului de acum 2 ani, în cadrul căruia locuitorii regiunii găgăuze au fost întrebați dacă vor în Uniunea Europeană sau în ceva mală. În discursul său, bașcanul Irina Vlah a menționat că în ultimul an, adică de când este ea în funcție, Rusia a fost prezentă în regiune nu doar cu sufletul, dar și prin zecile de milioane de ruble alocate regiunii, fără să menționeze în ce proiecte anume s-au investit banii. Mesajele din Găgăuzea nu surprind experții care de-a lungul anilor au urmărit dialogul dintre Chișinău și Comrat. Directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, este convins că ceea ce se întâmplă în Găgăuzea poate duce la o destabilizare internă a țării.
Limba și cultura este folosită de Federația Rusă. Sunt folosite răsuse ca și instrumente de promovare intereselor în zonă și ca și un instrument de destabilizare a situației interne în Republica Moldova. Încă trebuie să înțelegem perfect ce putem contrapune cu părerea unui mic anumit în schimbul acestei influențe și trebuie să înțelegem că nostalgiile vechi acolo sunt foarte răspândite și miturile au găsit un teren foarte fertil acolo pentru că nu se plantează nimic altceva.
La Chișinău, Ziua Rusiei a fost sărbătorită mai modest. Câteva zeci de automobiliști cu steagurile Rusiei, arborate pe vehicule, au circulat în cortegiu pe străzile capitalei. În fața ambasadei Federației Ruse, un grup de cetățeni și-au exprimat protestul față de prezența militară rusească în Transnistria, adunând o colectare simbolică de mijloace necesare pentru procurarea de bilete pentru ca militarii ruși staționați în stânga Nistrului să poată pleca acasă. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Pe pagina noastră în internet vă recomandăm să vedeți și reportajul video de la Comrat, făcut de corespondenta noastră, ca și o galerie de fotografii. Nadia Savchenko a spus în interviuri acordate Europei Libere în ultimele zile că învață din mers să devină politiciană la peste 2 săptămâni de la eliberare, după aproape 2 ani de detenție în Federația Rusă. Erou național în Ucraina, ea se bucură de o mare popularitate și spune că vrea să o folosească așa încât Ucraina să trăiască mai bine.
În interviul cu serviciul rusesc al Europei Libere, Nadia Savchenko spune că a fost politiciană prin corespondență timp de 2 ani, dar în mod real numai 2 săptămâni, explicând că are nevoie de timp pentru a-și formula obiective politice concrete. Scopurile mele sunt deocamdată abstracte, dar învăț zi de zi cum să le ating, a mai spus fosta militară, care și-a preluat la sfârșitul lunii mai, după eliberare din Rusia, mandatul de deputată în Rada Supremă de la Kiev. Interviul cu serviciul rusesc al Europei Libere a fost înregistrat la sfârșitul săptămânii trecute, după ce Savchenko declarase deja, răspunzând tot unei întrebări a presei, că este gata să candideze la președinția Ucrainei. În interviu, ea a explicat că valoarea ei de președinte, dacă ar obține această funcție acum, ar fi egală cu zero. De aceea, primul lucru pe care l-aș face ca președinte ar fi lustrația în întregul aparat de stat. Nu pot fi președinte de una singură. Președinte cu mine trebuie să devină întreaga țară, a spus Savchenko. Nu caut să-mi fac inamici, a mai declarat fosta militară și a continuat, dar dacă se va întâmpla că îmi va sta cineva în cale, în timp ce eu știu că mă îndrept spre un scop corect, îl voi da la o parte, fără vreo ezitare. Mulți politicieni o privesc la Kiev cu suspiciune, unii sugerând că ar fi fost eliberată de Rusia cu scopul să creeze dificultăți în viața politică ucraineană. Proaspăta politiciană a comentat suspiciunile într-un alt interviu cu Europa Liberă, de data aceasta cu serviciul ucrainean.
Presa încearcă să mă prezinte într-o lumină greșită, spunând că sunt un fel de cal troian. Cineva mi-a spus deja că ar trebui să iau testul cu poligraful. Sunt gata să fiu testată cu poligraful de către serviciul ucrainean de securitate, dacă este nevoie.
În timp ce încearcă să-și concretizeze obiectivele politice, Savchenko s-a pronunțat și pentru alegeri parlamentare anticipate. Spune că sunt necesare pentru a aduce sânge proaspăt în politica ucraineană și pentru că poporul ucrainean merită guvernanți mai buni decât cei de astăzi.
Guvernul nostru se mai comportă și astăzi de parcă ar fi țarul pe care oamenii sunt obligați să-l adore, așa cum era în perioada Uniunii Sovietice și cum mai este încă în Rusia.
În interviuri revine mereu tema Rusiei, acelor aproape 2 ani petrecuți acolo în închisoare de Savchenko într-un proces considerat fabricat, a grevelor îndelungate ale foamei. Atât de tare nu iubesc Rusia, încât până și mestecinii ei albi îmi provoacă repulsie, spune Savchenko. Dacă mă invitau acolo în ospeție, dacă mergeam în Rusia în excursie, poate o vedeam altfel, mai adaugă fosta militară, care spunea că a fost răpită de separatiștii din Donbas și dusă în Rusia cu forța. Ea are un punct de vedere limpede în ceea ce privește conflictul cu separatiștii sprijiniți de Rusia în estul Ucrainei și greșelile comise de Kiev în Donbas. La întrebarea dacă președintele Petro Poroșenko a comis vreo greșeală, răspunde afirmativ. Cred că a comis o greșeală similară cu cea pe care a comis-o Ianukovici în cazul Maidanului. În loc să stea de vorbă cu oamenii, i-a alungat cu bastoanele. Rusia, continuă Savchenko, nu o să ne mai fie niciodată frate. De altfel, nici nu a fost vreodată. Dar sper că mai avem o șansă să fim buni vecini. Mai bine să fii bun vecin decât frate rău. Trebuie să vorbim mai mult cu oamenii din Donbas, unde propaganda rusească spală creierii. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, rubrica noastră Dreptul tău și ce scriu ziarele de la București.
Găsiți toate relatările, reportajele și interviurile postului nostru de radio la europalibera.org, unde vă recomandăm și portretele din emisiunea Pur și Simplu, consacrate celor 25 de ani de independență a Moldovei. Astăzi, portretul Efimiei Zastavnițchi.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Criza refugiaților, care a afectat multe țări din Europa și Asia, dar mai ales atentatele comise, se răsfrânge uneori dureros asupra refugiaților de religie musulmană. Ei de multe ori sunt asociați cu teroriștii, din care cauză ajung să fie marginalizați, sunt supuși unor verificări excesive sau chiar brutalizați. Președintele Ligii Islamice din Moldova, Sergiu Sochircă, spune că unele greșeli în promovarea stereotipurilor ar reveni și jurnaliștilor, care de multe ori accentuează apartenența religioasă a teroriștilor în materialele pe care le fac.
Este foarte bine să distanțăm, să facem o diferență dintre extremiști, dintre teroriști și dintre musulmani. Și atunci când se întâmplă o crimă, să spunem asta este crimă. Atunci când se întâmplă un atentat terorist, asta este mai mult acum pentru mass media, să spunem asta este un atentat terorist. Eu știu că de multe ori atunci când se întâmplă o crimă și dacă persoana care este vizată este de religie musulmană, obligatoriu presa începe să vorbească, uitați-vă, atentat terorist, extremist, deci se încearcă să se adâncească în problemă.
La un club de presă organizat recent de Centrul de Investigații Jurnalistice și Agenția ONU pentru Refugiați în Moldova, reprezentanți ai mai multor confesiuni religioase, asociații ale refugiaților și activiști pentru drepturile omului au încercat să găsească soluții pentru eliminarea stereotipurilor în raport cu refugiații, solicitanții de azil, aparteizii și persoane intern strămutate. Printre cazurile care au ajuns în vizorul Consiliului Nediscriminat, cele mai multe țin de manifestarea urii față de reprezentanții unor culte religioase, etnii și rase, spune președintele acestei structuri, Jan Feldeman.
Am avut un caz foarte răsunător care s-a întâmplat în aeroportul internațional Chișinău, când trei persoane de origine africană care plecau la un congres în Polonia nu erau lăsate pentru îmbarcare în avion. Acei oameni presupuneau că vizele lor erau false. Și Consiliul a constatat atunci că nu niște criterii reale care țin de securitate națională sau securitatea aeriană, era foarte evident că anume rasa acestor persoane a stat la bază reținerii.
În Republica Moldova, persoanele care fug din calea războiului și a terorii sunt asistate de Biroul Migrației și Azil din cadrul Ministerului de Interne și de Agenția ONU pentru Refugiați. Acestor persoane le se oferă cazare temporară, alimente și bani, iar dacă obțin statutul de refugiat, se pot bucura de aceleași drepturi pe care le au cetățenii Republicii Moldova, cu excepția drepturilor politice. Datele statistice arată că numărul refugiaților nu a crescut în ultimii ani așa cum se aștepta după semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Cei mai mulți refugiați provin din Ucraina, Siria, Afganistan, Pakistan și din câteva țări africane. Nu orice însă poate obține statutul de refugiat. Inițial, fiecărui solicitant de azil îi se acordă protecție de urgență, după care, timp de câteva săptămâni, persoana este verificată dacă în țara de origine este un risc sporit pentru viața și siguranța ei. În cazul în care se constată legături cu grupările teroriste, criminale sau că scopul obținerii statutului este de a ajunge într-o țară europeană, solicitarea este respinsă, iar persoana expulzată din țară. Actualmente, în Republica Moldova sunt peste 400 de persoane cu statut de refugiat. Aproape 40% din cererile prezentate pentru prima dată și în mod repetat vin de la cetățeni din Siria. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Presa de la București de astăzi este interesată și de relația României cu Moldova, după cum aflăm de la Tania Radu.
Românii suferă de un sindrom istoric post-traumatic în raport cu Republica Moldova, scrie Dumitru Alexandru Filimon în revista ieșeană Timpul. Articolul constată că în lipsa unor proiecte concrete, în lipsa unei dezbateri reale pe subiectul Chișinău, interesul față de țara de peste Prut a devenit un simplu trend. Ne interesează, scrie comentatorul, mai mult PR-ul decât un proiect realist de lungă durată și tot în baza acestui PR pe genunchi, interpretăm și protestele de la Chișinău. Am încheiat citatul. În România Liberă, Vasile Ernu anunțase deja acum o săptămână o serie de analize asupra situației din Republica Moldova la 25 de ani de la declararea ca stat independent. Deocamdată culege informații. De la un economist află că la 10 salariați din economia reală, țara are 7 bugetari și 15 pensionari. Iar de la fostul ambasador al Chișinăului la Națiunile Unite, Alexei Tulbure, selectează opinia că în acești 25 de ani nu a apărut o clasă politică de calitate capabilă să unească societatea dispersată pe diferite subiecte sensibile. Nu s-au format instituții ale statului independente care să activeze autonom. S-a urmărit în tot acest timp mai ales stabilizarea macroeconomică, dar instituțiile justiției nu sunt suficient de puternice. Rămânem sub presiunea trecutului nostru fanariot, a cărui caracteristică fundamentală este corupția. Corupția pandemică, a spus fostul diplomat citat de Vasile Ernu. Andrei Pleșu publică în Adevărul reflecții postelectorale. Tot candidații, indiferent de culoarea politică, ar fi fost, în opinia sa, la recentele alegeri locale, dezamăgitori. Așa încât, spune Pleșu, înțelepciunea și experiența alegătorului român post-decembrist s-a cristalizat deocamdată în propoziția Alegem răul cel mai mic. Campania electorală a fost condimentată cu afișe inepte, spune comentatorul, și citează cel puțin două dintre ele. Încercați și cu o femeie sau vorbește cu Mutu. Acesta era numele unui candidat. Pleșu vorbește de asemenea de ambiguități doctrinare neliniștitoare și se referă la cel de-al doilea clasat la București, care nu s-a declarat nici de stânga, nici de dreapta. Sunt totuși și comentatori care văd avantaje în lecția acestui scrutin. Iulian Leca scrie la ziare.com că ar fi fost de departe cele mai interesante alegeri. O spune în sens ironic, pentru că Bucureștiul a fost acaparat de PSD în totalitate și s-a votat masiv pentru mulți primari aflați în pușcărie. O altă ciudățenie semnalată în acest articol. Partidul Social Democrat, condus de Liviu Dragnea, care tocmai a fost inculpat astăzi într-un dosar de corupție, a intrat în alegerile locale complet destructurat de anchete, arestări și condamnări printre liderii săi marcanți. Totuși, efectul a fost invers. Direcția Națională Anticorupție a furnizat energia necesară socialdemocraților pentru a strânge rândurile, de unde și scorul foarte bun obținut. Singura veste bună după aceste alegeri este că, în ciuda contextului european și a trendului global, România pare pentru moment imună la orice înseamnă mișcare politică extremistă. Am citat din ziare.com. Cristian Pârvulescu adaugă încă un plus în analiza publicată în Observator Cultural. El distinge semnele unui bipartidism în România încă imperfect. Practic, Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal au obținut împreună între 70 și 80% din mandatele puse în joc la alegerile de pe 5 iunie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și ca în fiecare seară de luni la această oră, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete.
İlhan Erşahin este un saxofonist, compozitor, activist cultural și antreprenor, a căruia creativitate se află în centrul a ceea ce unii cronicari muzicali numesc estetica New Blue, după numele clubului și casei de discuri pe care le-a înființat în faimosul East Village din New York și care fac împreună un spațiu aflat la intersecția dintre genuri și culturi. Erşahin cântă la saxofon și la clape și numele său e asociat cu mai multe proiecte muzicale și trupe, Wax Poetic, Love Trio, Our Theory, I Led Three Lives, Wonderland și Istanbul Sessions. E născut și crescut la Stockholm dintr-o mamă suedeză și un tată turc, așa că legăturile lui cu orașul Istanbul au fost stabilite în mod natural. A călătorit deseori acolo ca să cânte cu muzicieni locali, absorbând atmosfera locală și interpretând-o prin propriile sale lentile muzicale. Trupa Istanbul Sessions a fost înființată în 2008 de Erşahin, basistul Alp Erson Mez, bateristul Turgut Alp Bekoglu și percuționistul Izet Kizil, după ce cei patru fuseseră invitați să cânte la un eveniment artistic în Istanbul. Lucrurile au mers așa de bine că au decis să rămână împreună și au lansat până acum două albume, primite cu entuziasm de criticii de jazz, care spun că muzica asta este un cum nu se poate mai bun exemplu al magiei ce se naște la întâlnirea dintre culturi. Noi ascultăm acum piesa Black Sea de pe albumul Night Rider din 2013, urmată în varianta pentru internet a acestei file de dicționar de Falling, de pe Ilhan Erşahin Istanbul Sessions din 2015. Căutați așadar dicționarul de sunete la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Oxana Diaconu de la ziarul Unghiul.
Pe 13 iunie se împlinesc 75 de ani din acea zi din anul 1941, când zeci de mii de oameni, familii întregi de români băsărabeni și conaționalii lor au fost luați cu forța din case și duși cu trenul în cele mai îndepărtate colțuri ale Siberiei. Printre ei a fost și Alexandru Malanciuc, primarul martir al orașului Ungheni. Ziarul Unghiul vă prezintă istoria sa de viață. Mama și tatăl a doi copii din clasa a 9-a de la liceul Alexei Matievici din Pârlița spun că s-ar colecta câte 100 de lei de la absolvenți pentru alimentația membrilor comisiei de evaluare. Profesorii și responsabili din cadrul Direcției Educație Ungheni afirmă viceversa. Totuși, Iulia Pancu, șefa Direcției Educație Ungheni, zice că va solicita explicația de la director și dacă se vor adeveri spusele părinților, va întreprinde măsurile de rigoare. Tânăra pictoriță Victoria Cuibaru ne îndeamnă la o călătorie în lumea poveștilor. Un reportaj de la expoziția absolventei Școlii de Arte din Ungheni îl găsiți pe pagina a doua a ziarului Unghiul. Gunoiște, orașul Ungheni, care se află pe teritoriul primăriei Cetireni, continuă să fie loc de dispută între cele două autorități. De o parte, primăria Ungheni depozitează gunoiul pe acest teren mai bine de două decenii, iar de altă parte, primăria Cisterini afirmă că nu își poate exercita dreptul de folosință asupra acestui teren. Cazul se află pe baza judecătorilor. Elevii din raionul Ungheni se plâng că le este greu să găsească un job pe perioada vacanței de vară. Specialiștii de la Agenția Ocuparea Forței de Muncă Ungheni spun că nu au specialități la care ar putea lucra numai 7 ore pe zi.
Cu recomandările din ziarul Unghiu punem punct emisiunii noastre de la această oră. Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.